Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Despre o schimbare de viziune a Americii privind Ucraina și Europa și despre o reapropiere de Rusia se vorbea de mult timp, dar ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în biroul oval la Casa Albă, lunga repriză de admonestări publice la adresa lui Zelensky, pare să confirme într-un mod brutal îngrijorările lumii occidentale privind angajarea Statelor Unite. Europa caută soluții, România și alte țări din flancul estic sunt cuprinse de frisoane. Vom ajunge la un NATO european? Putem să ne înarmăm corespunzător? Cum arată noua paradigmă de securitate a Occidentului și cum se conturează ordinea mondială pentru care trebuie să ne pregătim? Despre toate cu analistul de politică externă Ștefan Popescu, profesor diplomat, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Bun venit în Piața Victoriei!
Bine v-am regăsit!
Aș începe, domnule profesor, cu episodul din biroul oval, pentru că noi pare că am rămas puțin fixați acolo, încremeniți. Și pe bună dreptate, într-o oarecare măsură, ce s-a întâmplat acolo, privind retrospectiv la câteva zile distanță? E vreo simbolistică aparte? E poate un joc de scenă pus la cale de cele două părți în avans? Cum ar trebui interpretat?
Fără îndoială că este un joc de scenă cu o semnificație, dar cred că e foarte important să căutăm să ne debarasăm de scenetă. După cum, cred că este iarăși important să ne debarasăm de această tentativă din partea lui Donald Trump, alături de apropiații săi, mă refer la vicepreședinte și la Elon Musk, de a suprasatura spațiul mediatic cu declarații. Să facem un pas înapoi și să căutăm să înțelegem ce se ascunde în spatele scenetei și declarațiilor, și dumneavoastră de altfel ați și răspuns și publicul nostru percepe faptul că Statele Unite ale Americii au intrat într-o altă dinamică de relații față de Federația Rusă. Iar prin acel episod brutal din biroul oval, de fapt, americanii și-au arătat nemulțumirea, administrația Trump, față de respingerea acordului cu Federația Rusă de către Zelensky, pentru că aici nu cred că a avut legătură neapărată cu vestimentația, comportamentul, faptul că l-a criticat pe Donald Trump în public. Sigur, a contat și asta, dar faptul principal nu a fost nici măcar anumite concesii care poate partea ucraineană nu le-ar fi făcut pe iluzoriu acord de exploatare a materiilor prime critice, ci cred că pe faptul că ucrainienii nu sunt pregătiți să accepte un proces de pace fără acordarea de garanții privind securitatea Ucrainei.
Eu când am întrebat de jocul de scenă, domnule profesor, mă refeream la ambele părți, pentru că, na, asta e natura jurnalistului, mai și speculează, vede scenarii. Da. Într-un scenariu pe care eu îl văd, inclusiv Zelensky a fost parte din această scenetă a mustrării, pentru că îi trebuie o soluție de ieșire din povestea asta. Nu e doar vina mea, uite cum se comportă America cu mine. Putem să ne gândim la așa ceva sau e doar...
Ne putem gândi și la acest lucru, dar eu prefer să iau ca o notă de subsol și să fac interpretarea numai pe acele fapte pentru care găsesc și o bază. Și anume, într-adevăr, sunt convins că președintele Zelensky caută o soluție. Există un paralelism sau o convergență a mesajelor date și de Moscova și de Washington cu privire la legitimitatea domniei sale, care este pusă în discuție. De asemenea, este clar că la Washington se dorește un personaj care să accepte condițiile de pace și nu numai să le accepte condițiile de pace, să accepte ca Ucraina să devină parte a dinamicii de cooperare dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă.
cum ar putea deveni altfel decât parte din Federația Rusă sau sub cizma, ca să nu zic influența Federației Ruse? Adică există o astfel de metodă care să împace și dreptul internațional și paradigma în care ne-am aflat în ultimele decenii?
Nu mai folosiți formula de drept internațional, vă rog să nu mai folosiți,
nu pentru mai
că cazul. Acum este desuetă. Nu mai este cazul, cred. Nu cred că mai este cazul. Cred că, în opinia Statelor Unite ale Americii, deci vreau să spun, caut să-mi explic, a explica nu înseamnă a fi de acord, dar caut să-mi explic, în opinia Statelor Unite înseamnă eliminarea principalei cauze a războiului sau chiar a cauzei războiului. Și cauza războiului a stat în acordarea de către Occident, tentația Occidentului de a acorda garanții de securitate Ucrainei, care ar fi însemnat apropierea de NATO și la un moment dat integrarea Ucrainei în organizația Tratatului Nord-Atlantic. Ori a acorda garanții de securitate înseamnă practic nerezolvarea principalului motiv pentru care Moscova a declarat război, adică a declarat că nu l-a declarat, a invadat, a trecut, a procedat la război împotriva Ucrainei. De aceea nu cred în eventualitatea unei formule de garantare a securității Ucrainei, chiar dacă europenii au o imaginație foarte bogată și fără îndoială că vor găsi o formulă în care se va regăsi și termenul de garanție, dar la o privire mai atentă, probabil că acest cuvânt nu va însemna foarte mult pentru Ucraina.
Dar când vă referiți la aceste garanții de securitate de la care a plecat, de fapt, acest război, această invazie, ne întoarcem și la cele din 1994, atunci când, în schimbul cederii arsenalului nuclear, Ucrainei i s-a garantat prin acordul ăla Statele Unite, Marea Britanie.
Era o altă Rusia. Realitate atunci. Era un Boris Yeltsin la conducerea Federației Ruse. Rusia era într-o stare foarte slăbită, își dorea să păstreze anumite legături privilegiate în cadrul comunității statelor independente, iar Ucraina a fost țara cea mai reticentă în a semna acorduri care să ducă cu gândul la o relație specială, deci eram într-o cu totul altă paradigmă și, bineînțeles, și această prioritate a americanilor și rușilor de la acea vreme de a duce tot arsenalul Uniunii Sovietice către statul succesor, Federația Rusă. De asemenea, ne putem întreba, pentru că știu că s-a speculat foarte mult, dacă Ucraina însă și-ar fi dorit la acea vreme să păstreze un arsenal nuclear impresionant, având în vedere că arma nucleară înseamnă și o cheltuială foarte mare pe care Ucraina la acea vreme nu cred că și-ar fi permis-o.
Bun, închidem paranteza asta și ne uităm la care ar fi cel mai plauzibil scenariu pentru pașii următori. În această relație Statele Unite-Ucraina, Statele Unite-Rusia, Statele Unite-Europa,
Europa, sigur,
și comunitatea de aliați, să spunem așa. Deci, după episodul ăsta la care am asistat, care ne-a șocat, ce credeți că se va întâmpla?
Eu cred că se va întâmpla la un moment dat că Ucraina și Uniunea Europeană și statele europene, pentru că mă refer și la Marea Britanie, ba chiar mai mult, mă refer și la Canada, Norvegia, bineînțeles, stat european, dar nu membru al Uniunii Europene, cred că vor accepta această dinamică, să se înscrie în această dinamică de cooperare dintre Washington și Moscova. Pentru simplul motiv, și anume că nu există alternativă la organizația Tratatului Nord-Atlantic, indiferent de creșterea bugetelor militare și de flexibilitatea anunțată de Comisia Europeană. Nu este problema principală, nu stă în cheltuielile militare, cum se afirmă la noi, stă în cultura strategică comună și în faptul că numai Statele Unite ale Americii au capacitate să antreneze un număr atât de mare de state, 31 la număr, plus Statele Unite 32, într-o formulă de alianță. Sunt singuri. Este foarte greu, chiar după reuniunea de la Londra am avut acest răspuns prin faptul că chiar britanicii și francezii nu s-au pus de acord. Emmanuel Macron a ieșit în Le Figaro cu primele declarații spunând că în cadrul summitului de la Londra s-a convenit propunerea unei formule de încetare provizorie a focului pentru 30 de zile, iar la scurt timp secretarul de stat britanic al forțelor armate l-a contrazis spunând că nu există un acord între britanici și francezi, deci între cele două țări lideri și singurele țări europene care au un tratat de alianță între ele. 2010, acordurile de la Lancaster House, care s-au și dovedit pe câmpul de luptă în Libia prin alungarea colonelului Gaddafi. Deci dacă Londra și Parisul nu s-au pus de acord după summitul de la Londra, și de altfel, cred că summitul de la Londra unde a participat Zelenski a avut mai mult statut, a avut funcția de psihoterapie la adresa ucrainienilor. Sigur, mă exprim puțin ca un analist de politică externă, stând departe de drama situației, și pentru a-l determina pe Zelenski să accepte, să reia dialogul cu Washingtonul și să accepte condițiile, urmând ca Uniunea, statele europene să participe într-o formulă complementară în etapa post-conflict. Cred că aceasta a fost funcția principală a ceea ce a avut loc la Londra și mai puțin pregătirea unei riposte europene. De altfel, statele europene nu au capacitatea să substituie Statele Unite ale Americii în asistența pentru Ucraina. Poate pe termen scurt, da, dar pe termen lung nu au această capacitate pentru că nu au stocuri de muniții suficiente, nu au suficiente echipamente militare, iar pe cele pe care le au sunt foarte scumpe, iar într-un război de mare intensitate, precum cel din Ucraina, ai nevoie de masă, deci și de echipamente rustice în număr foarte mare, sute mii, și bineînțeles că este clar că fără Statele Unite ale Americii conflictul nu poate continua decât pentru un timp foarte, foarte scurt.
Bun, domnule Ștefan Popescu, deci realitatea europenilor este că nu se pot substitui NATO, nu pot crea un NATO european, asta nu. Pe de o parte, pe de altă parte nu pot substitui Statele Unite în materie de ajutor acordat Ucrainei.
Apropo, și ne-au mai arătat un lucru, dacă îmi permiteți, că mai avem câteva indicii, că e bine să ne legăm de ele. Faptul că Macron, dar și Starmer la Londra nu au putut să cheme toți membrii Alianței Nord-Atlantice, fără Statele Unite ale Americii, ați văzut că n-au participat, au participat, Keir Starmer chiar și-a cerut scuze față de Baltici, arată clar că este foarte greu de avansat la 30 de state pentru a crea un pilon european sau o apropiere. Numai NATO, nu există alternativă la NATO și cred că britanicii, care îi cunosc cel mai bine pe americani și sunt și pragmatici, poate că e bine că a avut loc summitul la Londra, nu, capitala mondială a pragmatismului, cred că realizează pe deplin. De altfel, chiar astăzi, cu puțin înainte de discuția noastră, printr-un purtător de cuvânt al guvernului majestății sale, premierul britanic declara că nu vrea să comenteze, să se lase distras, așa era formula de anunțul Statelor Unite de a suspenda temporar asistența pentru Ucraina, ci dorește să lucreze și să continue dialogul cu cel mai important și mai vechi aliat, Statele Unite ale Americii. Este o formulă de a spune, diplomatică, de a spune că special relationship, relația specială cu Statele Unite, reprezintă punctul cardinal al politicii externe a Marii Britanii.
Bun, astea sunt, spuneam, realitățile europenilor, dar de partea cealaltă, dacă ne uităm la ce vor sau proiectează Statele Unite în acest moment, ele ar fi gata să lase pe umerii europenilor apărarea Europei printr-o dezangajare din NATO, de asemenea ar fi gata să lase discuția pentru zona de flancu estic, asta ne interesează pe noi cel mai tare, și relația cu Rusia pe mâna europenilor în afara intereselor lor punctuale de a tranzacționa cu Rusia cine știe ce cooperare? Asta era întrebarea.
Da, mi-a spus
americanii...
mai multe întrebări. Da. Mi-a spus mai multe întrebări. Pentru Statele Unite ale Americii, cred că Ucraina și Europa trebuie să devină un teren de manifestare a cooperării cu Federația Rusă, de materializare a noii relații speciale sau parteneriat geopolitic și economic, pentru a-l cita pe Marco Rubio în declarația sa imediat după prima rundă de negocieri de la Riad cu echipa condusă de Sergei Lavrov. Prin urmare, Rusia trebuie adusă în cooperarea cu Europa și pe teren ucrainean, bineînțeles, astfel încât aceasta să nu mai fie tentată să pivoteze spre China, oferindu-i acesteia din urmă un avantaj competitiv în marea luptă pentru supremație mondială cu Statele Unite ale Americii. Deci ăsta cred că este obiectivul principal, așa văd americanii lucrurile. Asta nu înseamnă, mai este încă ceva. Trebuie văzut Trump, în ciuda, doar ca metodă diferit de administrația democrată. Un semnal privind dorința de a se dezangaja din Ucraina și a se detașa, a face un pas în spate față de flancul estic, l-a dat și administrația Biden prin susținerea lui Mark Rutte la șefia NATO. Pentru că americanii nu au dorit un om care să fie fixat pe flancul estic, ci au dorit un om care să facă joncțiunea cu alianțele americane în Indo-Pacific. Altfel spus, interesul american, că e vorba de republicani sau de democrați, și ca o paranteză, eu sunt surprins de lipsa oricărei opoziții în Statele Unite ale Americii. Sigur, dacă ne uităm la CNN, Ucraina este un subiect important, dar pentru cea mai mare parte a americanilor, Ucraina nu reprezintă o prioritate. Nu reprezintă o prioritate. Eu sunt uimit că președintele Biden, fostul președinte, nu a dat nici măcar un mesaj pe platforma X în aceste zile din reședința sa din Delaware și nici chiar Barack Obama, care a fost implicat în susținerea Ucrainei. Și atunci, dar revenind, este clar că europenii și să aleagă între Washington și Beijing și să nu mai aleagă între Washington și Moscova. De asemenea, cred că Statele Unite ale Americii, asta nu înseamnă se vor dezangaja din NATO, nu, pentru că interesele industriale sunt foarte mari și reprezintă și o alianță care are și o pertinență strategică în noua confruntare cu China, fără îndoială că americanii au urmărit cu foarte mare atenție capacitatea europenilor de a edicta sancțiuni economice care vor putea fi folosite și într-o optică antichineză, dar americanii fără îndoială că își vor redimensiona trupele convenționale în Uniunea Europeană, în statele europene, pentru că Rusia nu va mai fi considerată o amenințare. Aceste trupe sunt tocmai de asigurare împotriva Federației Ruse. De asemenea, americanii, dacă războiul încetează, fără îndoială că vor dori să-și mai reducă această prezență, dorind ca la un moment dat să-și focalizeze cea mai mare parte a forțelor convenționale în zona Indo-Pacifică, iar în Europa să rămână prin descurajarea nucleară, prin umbrela nucleară. Deci nu va exista o dezangajare totală a Statelor Unite ale Americii și, prin urmare, cred că nimeni în mod serios, dincolo de comunicarea publică, noi trebuie să înțelegem că liderii europeni acum se adresează și propriilor opinii publice și vedeți foarte acest periculos sentiment anti-american sau cu accente anti-americane care se răspândește, eu cred că este neproductiv și nu ne ajută foarte mult, dimpotrivă. Și atunci, fără îndoială, declarațiile sunt că vor construi pilonul european al apărării, ceea ce este o iluzie. Repet, vă dau numai exemplu. Dacă vrei să construiești, ai nevoie de descurajare nucleară. Întâmplarea face că am făcut un stagiu în Franța la statul major, sigur, acum 20 și ceva de ani, tocmai pe descurajarea nucleară franceză. Este o iluzie să credeți că Franța va accepta un control european asupra forțelor lor nucleare strategice. Păi înseamnă o declasare a Franței extraordinară. Ea folosește poziția sa, capacitățile sale nucleare și poziția de membru permanent în Consiliul de Securitate pentru a echilibra relația cu Germania. Deci dacă, sigur, noi putem acum să spunem ce trebuie făcut, dar eu ca analist nu trebuie să spun ce trebuie făcut, este cum interpretez lucrurile.
Vorbeați de aceste sentimente anti-americane. Mă rog, în România cred că e vorba mai mult de o teamă, o panică chiar pentru o bună parte a populației, că americanii deja au tranzacționat din nou Europa de Est și că vom...
Este adevărat, vă rog să nu ne mai raportăm la sferele de influență decise la conferința de la Teheran din 28 noiembrie, 1 decembrie 1943, dar nu suntem acolo.
Bun, vă pot
spune ce se poate întâmpla. Se va face loc Rusiei din punct de vedere economic și poate că nu o să vedeți niște companii pe care va scrie Made in Russia. Că nu se mai merge așa, pentru că sunt capitalul rusești care sunt foarte multe în Emiratele Arabe Unite sau puteți găsi prin Austria, pot veni firme care pot avea diferite pălării și în spate să aibă originea capitalului să fie rusească. Vă dau un exemplu pentru că uitați că exemplele ne ajută. În 2014, în Ucraina s-a decis boicotarea benzinăriilor rusești. Și ce s-a întâmplat? O anumită companie austriacă a preluat rețeaua respectivă și de unde lua produse petroliere? De la o rafinărie din Belarus. Deci, vedeți, lucrurile nu mai sunt ca în vremea lui Stalin și în plus de asta americanii nu vor părăsi NATO, americanii nu se vor dezangaja din parteneriatul strategic cu România, dacă este să ne referim la România. Acum, desigur, există o ierarhizare între zona balto-scandinavă și zona Europei de Sud-Est și vedeți că toate semnalele date de occidentale au fost în acea direcție, balto-scandinavă. Secretarul apărării american a efectuat prima deplasare la Varșovia, Franța s-a asociat Estoniei pentru organizarea întâlnirii miniștrilor apărării de la Kiev. Este clar că zona balto-scandinavă are marele avantaj de a fi un contrafort pentru zona arctică. Altă prioritate pentru Statele Unite ale Americii și în particular pentru Donald Trump, referirile la Canada, la Groenlanda ne arată acest lucru. Zona Europei de Sud-Est nu am văzut-o atât de bine, semnalele în această direcție atât de bine profilate, chiar dacă prin semnalul că ați amintit de prima scenă din biroul Oval, eu vă mai aduc aminte de o scenă care cred că trebuie asociată. Președintele ultraconservator al Poloniei, Andrei Duda, a fost primit pentru 10 minute de Donald Trump. Sigur, i-a spus niște cuvinte foarte prietenești, calde aș putea spune, dar la nivelul ăla prietenia nu prea există, faptele contează, după ce a fost ținut în anticameră vreme de 2 ore. Prin urmare, și Poloniei i s-a semnificat că rămâne în sfera americană, dar nu mai constituie o prioritate și cu atât mai puțin politica sa orientală față de Rusia și față de Ucraina.
Și atunci vin întrebările astea legate de temeri pentru toată zona asta care are contact direct cu Rusia, printre care ne numărăm mutarea ponderii pe zona balto-arctică, să spunem, ce ar însemna pentru zona Europei de Sud-Est?
Pentru zona Europei de Sud-Est, v-am spus, va rămâne în organizația Tratatului Nord-Atlantic, vor rămâne toate acele țări care sunt și acest lucru le pune la adăpost. Cred că privesc cu destule rezerve, adică aștept și eu să văd care va fi raportarea, cum va fi afectată Republica Moldova de pe urma acestor, să spun, jocuri care ne depășesc pe noi, pentru că ne depășesc, inclusiv depășesc capacitatea României, a statului român, nu? Pentru că vedeți că negocierile se duc la un anumit nivel, nici măcar Europa nu este asociată acestor negocieri și te poți întreba în momentul în care sunt mize atât de mari, Ucraina este numai un dosar de negociere, dar avem de-a face cu Orientul Mijlociu, unde avem Iranul și interesul pentru extinderea acordurilor Abraham, inteligența artificială, energia, stabilitatea strategică la nivel mondial, atunci te poți întreba care va fi interesul pentru un stat de 2,5 milioane de locuitori și fără resurse semnificative. Deci aici da, dar să credem că vom intra din nou în sfera de influență rusă, înțeleg toate aceste temeri pentru că am avut o relație traumatizantă cu Moscova și fără îndoială poveștile bunicilor noștri persistă. Mulți dintre noi ne-am născut înainte de 89 și știm ce înseamnă a fi stat satelit estului Moscovei. Dar nu se va mai pune problema în acest fel. Statele Unite sunt aici. Da, Uniunea Europeană se va extinde și la Ucraina, și la Moldova, și la statele Balcanilor de Vest până în 2030. Chiar Federația Rusă a spus că acceptă integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că știu foarte bine că orice lărgire a Uniunii Europene înseamnă o diluare a proiectului european. Să fim realiști. O Uniune Europeană la 27 are o anumită consistență și o Uniune Europeană la 35 va avea o altă consistență și, bineînțeles, riscul este să avem, și acesta cred că este riscul pentru noi, dacă vreți, o Europă, acum este adevăratul risc al unei Europe cu viteze multiple. Pentru că o lărgire extraordinară a Europei va împinge anumite state care au, sunt la o altă viteză tehnologică, dacă vreți, economică, de integrare, dacă vreți, societală, pentru că și asta contează. Noi nu punem accent pe gradul de socializare al elitelor și pe gradul de integrare al societăților.
Această competiție cu Statele Unite și cu China o să facă și mai vizibile, nu, aceste discrepanțe?
Nu, dar nu va fi competiție. Europa nu are capacitatea să intre în competiție cu Statele Unite ale Americii. Europa va fi antrenată de Statele Unite ale Americii. Europa va fi antrenată de Statele Unite ale Americii. De aceea nu cred că nu cred acele formule care spun că nu mai există un Occident. Există un Occident traversat de o criză profundă, tocmai de această revoluție, dacă vreți, operată de Statele Unite ale Americii, pe care ar fi făcut-o și Kamala Harris dacă câștiga alegerile din 5 noiembrie. Diferența ar fi fost următoarea. Kamala Harris ne-ar fi închis ușa în nas politicos, pe când Donald Trump ne închide ușa trântind-o peste mâini. Și atunci, bineînțeles, că durerea și fața crispată se observă. Dar, fără îndoială că ar fi avut aceeași tentație a dezangajării din Ucraina și mai ales a negocierilor directe cu Federația Rusă. Chiar și dintr-un aspect practic. E foarte greu să pui la oaltă, să mai adaugi încă 27 de țări într-un proces de negociere.
Europa, domnule Popescu, în viziunea administrației Trump, e bună de dat la fier vechi în momentul ăsta? Adică se merge în optica asta în care Europa nu ține la competiție, Europa nu are avans tehnologic pe măsura Statelor Unite, Europa e mereu indecisă, e o viziune din asta de a subjuga Europa, de a o reduce la minimum? În relația cu americanii?
Subjuca, nu cred, dar cred că americanii, care sunt foarte pragmatici și urmăresc principiul eficienței mai mult decât noi, adică Donald Trump, sigur, nu înțelege istorie, politică externă, dar bănuiesc că principiul eficienței îl stăpânește mai bine decât îl stăpânim noi, cred că se uită, fără îndoială, la faptul că Europa a cam pierdut în competiția pe noile tehnologii. Unde sunt marii campioni europeni în inteligența artificială, vă întreb? Unde este Europa în cursa spațială? Rămâne, sigur, dar foarte, foarte dificil rămâne, fără îndoială. Dar este clar că Europa rămâne importantă pentru Statele Unite ale Americii ca piață, ca spațiu de civilizație. J.D. Vance, să știți că este un mare admirator al culturii europene. Urmăream un interviu cu un fost ambasador francez la Washington care povestea despre vizitele la muzeele din Franța. Știți că J.D. Vance a fost invitat ca oaspete de seamă al summitului pentru inteligența artificială găzduit de Emmanuel Macron și povestea tot acel ambasador că cei de la muzeu erau foarte surprinși de solida cultură clasică europeană pe care o avea J.D. Vance. Dar, bineînțeles, în această competiție planetară, Statele Unite ale Americii, chiar și democrații, erau deranjați de anumite tentative europene pentru a construi în Europa un pol de putere independent. Așa ceva nu se acceptă. Este, dacă vreți, o armonizare a Occidentului în formula imperială având Statele Unite ale Americii mereu în centru.
Ați zis ceva mai devreme că să uităm de principiile dreptului internațional așa cum le știam până acum.
Din păcate.
Da,
din păcate.
Dar pentru ce să ne pregătim? Pentru ce tip de ordine mondială? Cum se conturează noua ordine
mondială? Nu știu cum se conturează, însă în momentul în care tu ai o ruptură în ordinea mondială, pentru că noi acum părăsim secolul 20. Este exact, știți, ca anotimpurile, când încep ele astronomic și când încep calendaristic. E o diferență. Calendaristic, desigur, am intrat în secolul 20, suntem din secolul 21, suntem d-un sfert de secol în această realitate, dar abia acum cred că ne facem intrarea din punct de vedere istoric, dacă vreți, în secolul 21. Și atunci, în momentul în care ordinea internațională evoluează spre altceva și ca urmare a tranziției către cea de-a patra revoluție industrială, schimbării tehnologiilor, schimbării care se va repercuta chiar asupra vieții indivizilor, atunci raporturile de forță contează, regulile care au fost verificate în timp, dar pentru o altă ordine, cea veche, nu mai corespund și vom vedea către ce anume vom evolua. Pentru moment, probabil un deceniu, dacă nu mai mult, ne vom afla într-o perioadă de tranziție în care vechile structuri vor coabita, fiind puse tot mai mult în inferioritate de legea celui mai puternic.
Vechile structuri însemnând, nu știu, instituții de tip...
Organizația Națiunilor Unite, da. Vedeți cât este deblocată organizația și se deblochează numai când există o anumită aliniere de astre, cum s-a întâmplat când americanii au votat alături de ruși o rezoluție la Consiliul de Securitate, în adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Anumite tentații, vedeți, semnale din Statele Unite ale Americii că ar trebui să ne retragem din ONU sau din NATO, nu cred că se vor materializa, dar ele sunt expresia dorinței de schimbare. Eu nu spun că schimbarea aduce întotdeauna ceva bun, dar sunt obligat să constat că vechea ordine moare, că avem un sistem internațional care șchioapătă tot mai mult, că nimeni nu mai recunoaște hotărârile Curții Internaționale de Justiție de la Haga, și atunci vedeți că forța este cea care devine pe momentul în care tu negociezi cu o țară agresoare și folosești o formulă pe care au folosit-o și liderii europeni, care mi se pare absolut cinică, pace justă și durabilă. Putem folosi această expresie atunci când vorbim de Ucraina? Dar oare este necesar să o folosim? Ce pace justă și durabilă când avem o țară distrusă, care și-a pierdut populație, care are un teritoriu călcat în picioare, într-un mod, cum să spun, grotesc, și atunci folosim asemenea formule? Iată că le folosim. Și atunci înseamnă că noi legitimăm și fără îndoială că se va întâmpla și pentru România ce s-a întâmplat în 1934, când partenerii strategici de atunci, simplific lucrurile, sigur eram în alianță cu Franța și Marea Britanie, aveau pe fondul emergenței Germaniei conduse de Hitler, s-au gândit că trebuie introdusă în sistemul internațional să o scoată din starea de izolare, să scoată Uniunea Sovietică. Și atunci și noi am fost nevoiți să ne revizuim puțin poziția față de Est. Același lucru se va întâmpla.
Ne dă asta câteva indicii despre cum ar putea arăta o nouă ordine mondială? Deocamdată, spuneți, suntem în fază de tranziție, probabil că e oarecum dificil să vedem peste cei...
Sunt cele mai periculoase fazele de tranziție, într-adevăr, și mai ales pentru țările care se află în zonele de contact și pentru țările care sunt dependente de asistența în materie de securitate și apărare a altora, cum suntem și noi, fără îndoială este o perioadă de mare vulnerabilitate.
Analistul de politică externă Ștefan Popescu, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!
Piața Victoriei la Europa FM.